Sveiki, žinių radijo klausytojai, vėl antradienis ir vėl laida, o koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje svečiuojasi dvi pašnekovės ir kalbėsime tokia, sakyčiau, sunkesnė tema, kalbėsime bendrai apie geležinkelius, konkrečiai apie Lietuvos geležinkelius ir kaip jiems sekasi eiti tvarumo keliu. Tai pirmiausia, man iš kairės LTG Link generalinė direktorė Kristina Meidė. Kristina, sveiki.
Labas.
O iš dešinės LTG Cargo vadovė Eglė Šime. Eglė, sveiki.
Sveiki.
Tai pradėkim nuo pradžių. Ar turit tvarumo strategiją? Kiek laiko turit, kaip įgimė? Eglė.
Iš tiesų, mes organizacijai pradėjom apie tvarumą galvoti dar 2000 turbūt... kokiais 18-19 metais ir pas mus atsirado tvarumo politika. Prasidėjo viskas nuo tvarumo politikos, tačiau gan greitai supratom, kad būdami geležinkelių įmonė, kuri iš principo yra apie tvarumą, mes nenorim...
Žalias transportas,
jo, mes nenorim turėti atskiros strategijos, tai ta politika kaip ir yra, jinai nurodo gairias, kaip mes dirbam, bet strategija pas mus yra suintegruota į mūsų įmonės strategiją. Tai neveltui mūsų ir misijoje yra pasakyta, kad mes jungiame žmonės ir verslus tvaresniai ateičiai. Ir tas tvarumas yra užkoduotas pačioje strategijoje. Ir jeigu einant per strategiją, ten ir atsispindi ir mūsų požiūris į aplinką ir ką darom dėl to, kad aplinka būtų tausojama, ir į darbuotojus, į visuomenę, ir aišku, valdysenos dalis yra lygiai taip pat atspindėta. Tai mes turime suintegruotą mūsų organizacijos strategiją kartu su tvarumo strategija.
O dar, Eglė, perklausiu trumpai, kaip jį gimė patys kūrėte ar kvietėtės išorės konsultantus, kaip tas pas atrodė procesas?
Pati vizija gimė mūsų galvose, vadovų galvose, kai strategiją peržiūrinėjom, kuri buvo sukurta anksčiau, bet ir visa strategija iš esmės šiaip yra mūsų kūrinys. Pati pirmoji po veiklų atskirimo ji buvo kurta su išorės pagalba.
Mhm. Ir aš galiu paantrinti, aš trumpiau esu su Lietuvos geležinkeliais už Eglę, tačiau, žinai, labai lengva, nes daug kur klausia, tai ar dėl tvarumo jūs kažką darote ypatingai, kaip skiriasi ten tarp įmonių ir taip toliau. Tai aš sakau, čia pasisekė, nes mes atėjom į tą verslą, kur tu darydamas verslą jau eini tvarumo link. Ar ne? Kuo daugiau keleivių mes pervešim, kuo daugiau keleivių išlips iš mašinų ir važiuos traukiniuose, tai aš jau prisidedu prie tvarumo. Ir todėl tas tikrai yra paprasta. Ir tu ateini jau žinodamas, kur eina ta įmonė ir ką jinai nori sujungti tvarumo link eidama, tai tu renkiesi įmonę žinodamas, kad tvarumas bus tema numeris vienas tavo dienotvarkėje. Tai taip ir yra.
Užprogramuota jūsų veikloje.
Taip. Bet aišku, tai nereiškia, kad mes nieko nedarom papildomai, kad taip. Jeigu mes esam geležinkeliai ir esam tvaresni už kitas transporto priemonės, tai kad nedarom patys. Tai lygiai taip pat šiandien aš turėjau dukros klasių pas mus ir vaikams aišinau, kad pažiūrėkit, pas mus šiukšliadėžės yra surašyta, kur ką reikia mesti. Tai organizacijoje tikrai yra daug daroma nuo labai smulkių dalykų iki šiukšlių rūšiavimo, iki stambesnių dalykų, tokių kaip pasirinkimi tvaresni sprendimai apšvietimui ar emisijos mažinimui, lyg tokių investicijų, kur mes turim elektrinius lokomotyvus, kuriuos įsigijam. Tai yra labai tai dabar užkoduota pas mus genės, sakyčiau.
Apie konkrečius sprendimus ir nuo keleivių pradėkim pati važinėjų traukiniais, nes Lieps ir Maros yra programa specialiai, kur ten gali kaupti taškus, ir irgi tai yra susiję tvarumu. Tai kaip skatina to žmonės persėsti traukinius, sėsti traukinius?
Tai labai gerai paminėjot, kad tvarių kelionių klubas tikrai vienyje žmonės, kuriem labai svarbu tausoti gamtą. Ir beje, keli metai yra šitai programai ir mes turime apie 65 tūkstančius jau tų tvarių keliautojų. Ir manau, vienas iš būdų irgi yra skatinti, kad kuo daugiau keliauji, iš kiekvieną nuvažiuotą kilometrą gauni kažkokį tašką, tą tašką gali keisti į nuolaidas ir taip dar skatinam savo žmonės keliauti.
Ir keičiat įpročius, Kristina.
Ir keičiat įpročius. Ir tas tikrai nėra labai lengva. Ir turbūt čia tokių žmonių, kuriem patiem jau labai rūpi. Tai dar yra maža paskata ir iš mūsų įmonės. Tačiau tikrai nėra lengva įpratį pakeisti žmogaus, kuris mėgsta važiuoti automobiliu ir jisai įpratęs per visą savo gyvenimą išeiti, sėsti į automobilį, kuris yra prie durų, atvykti į vietą ir jau būti vietoje irgi išlipti iš automobilio ir pasiekti tą tašką, kur norėjo būti. Tai irgi nėra lengva tą įpratį pakeisti, todėl labai daug dėmesio skiriam kelioniai nuo durų iki durų. Tai yra maršrutų suderinimai, ir mūsų partnerių visą laiką klausia, kas čia jūsų konkurentai. Tai mes matom ne konkurentus, o partnerius ir automobilius, kuriais gali žmonės dalintis. Ir autobusus, kurie gali atvežti iki mūsų stoties. Labai suderintų tvarkaraščių, kad žmogui būtų patogu. Tai labai daug sprendimų ir mes turim padaryti, kad ta kelionė, na, jinai būtų patogi nuo durų, kai žmogus išėjo į kitų durų, į kurias jisai turėjo atvykti. Tai čia turbūt patys svarbiausi dalykai, na ir kad kelionė būtų tikrai maloni, patogi, kad tu galėtum ten dirbti, kad tu tą laiką išnaudotum ne vairuodamas, o dirbdamas. Ir kalbant su verslais, mes tikrai ką skatiname, pavyzdžiui, kad jie skatintų savo darbuotojus, tai pirmiausia, jie gali mažinti parką. Toliau jie galėtų įskaičiuoti tą valandą, kur žmogus nevairuoja, o dirba jo darbo laiką, kas apsimoka ir darbuotojui, o mūsų keleiviui, ar ne, ir įmoniai, nes jie turi irgi tam tikrą patrauklumą savo darbuotojui. Tai labai daug tų dalykų, aš visų net nespėsiu išvardinti, darome, kad paskatinti žmonės tą įprotį keisti.
Šiaip aš dar klausytojams ir jums, na, noriu tiesiog papildyti galbūt, kad apskritai partnerystės tokios, jos irgi iš savęs yra tvarios, kai jos sprendžia kažkokią problemą. Tai irgi netgi yra atskresavo, kur pasaulyje tai yra tokia, kaip skaičiau, na, neskaičiu tendencija, nes netendencija, reiškinys, kai verslai susibūrė, identifikuoja problemą ir jas sprendžia, tai irgi yra tvarumo dalis, tik vis kažkaip vengia, tačiau tvarumas kišti, nes jau visiems ta žodis yra nusibodęs tikriausiai. Taip, tai tiesiog partnerystė, bet bendram tvarumo kontekste tai yra tvarumo dalis. Kroviniai. Kokie iššūkiai čia? Čia didesnių tikriausiai iššūkiai yra negu su žmonėmis.
Žinot, krovinių tiesiog gal masė yra didesnė negu su žmonėmis lyginant, bet tas perinant nuo tų pavyzdžių, kur Kristina sakė, kad yra tvarių kelionių klubas ir ten išverčiama į taškus, tai mes tuos taškus verčiam į CO2 emisijų sutaupimus. Tai kiekvienais metais mes turime sertifikatų įteikimo jau ceremoniją ir tradiciją, kelintus metus iš eilės vykstančią, kurioje mes įteikiam įmonėms, kurios vežia krovinius su mumis, būtent kombinuoto transporto būdu, ir čia labai tvariai bendraujam su kitais partneriais, tai yra su kelių vežimais, su uostais, su vidaus vandenimis galim partneriauti ir paskaičiuojam, kiek CO2 buvo sutaupyta vežimo metu. Tai pavyzdžiui, praėjusiais metais 67 tūkstančiai tonų CO2 buvo sutaupyta ir tie sertifikatai įteikti toms įmonėms, bet jeigu žiūrėti bendrai krovinių visą perveštą kiekį, tai mes sutaupiam apie 667 tūkstančius CO2. Ir tai yra, jeigu lygintum tai, kas važiuotų keliais ir kas važiavo geležinkeliu, tai susidarė toks skirtumas. Dar paprasčiau žiūrint, aš taip prieš važiuojant į laidą greitai paskaičiavau, kad mūsų, tarkim, mes turim tokį maršrutą iš Kauno į Vokietiją, į Duisburgą, kurio važiuoja puspriekabės, kurios galėtų važiuoti keliu. Tai labai grubiai, tai preliminariai paskaičiavus, tai buvo maždaug apie 200 traukinių nuvažiavusių tą kryptimi, kas užkeitė 5000 puspriekabių, kurios važiuotų su vilkikais kelyje. Tai labai tokia statistika pasakanti ne tik apie tai, koks tai yra kiekis, kiek žalos yra padaroma keliui, bet kiek žalos sukuriama ir kelyje per triukšmą, per avaringumo didinimą ir panašiai.
Aš irgi galėčiau pridėti pavyzdį, nes žmonės tą labiausiai prisimena. Jeigu pamenat, buvo Čireno koncertas Kaune, taip, Žalgirio arenoje, tai tą savaitgalį mes tikrai turėjom papildomą reisą, kad žmonės galėtų patogiai nuvykti iš Vilniaus. Tą savaitgalį keliavo 12 tūkstančių žmonių. Tai yra ta statistika, kad vienam automobilyje važiuoja apie 1,3 keleivio, tai mes paskaičiavom, kad keliai neteko 4,5 tūkstančių automobilių. Tai galite įsivaizduoti, kad jeigu ne keliavimas traukiniu, tai beveik 5 tūkstančių automobilių tuo metu keliuose būtų daugiau. Tai yra ir avarijos, na, kažkoks irgi statistika, kamščiai.
CO2 tas pats,
ir CO2 svarbiausiai. Tai yra vienas renginys. O jeigu mes kalbėtume apie visus metus ir visas progas, kai žmogus rinktųsi kelionę traukiniu, kaip ta ir kelionė, ir gamta, ir oras, ir miestai be kamščių, kaip visą tai galėtų pasikeisti.
Bet pratesant atsakymą į klausimą apie iššūkius, nes mes čia galim papasakoti, kaip visą tai gali pasikeisti ir kaip visą tai yra gražu, ar ne, tai mes nestokojam ir iššūkių, nes vėlgi mes lyginam visą laiką keliai geležinkeliai, ar krovinį paims, ar žmogų paims, jokios skirtumo.
Tai supriešinam, taip?
Na, mes nepriešinam vėlgi, jeigu tvariai galvoti apie verslus, mes turim bendradarbiauti, o ne priešintis vienas su kitu. Ir tame yra užkoduota turbūt pagrindinė žinutė, nes jeigu girdėt, ką Kristina sakė, ir sako, mes dar neįjungiame, mes net važiuojam visur, bėgių net vesti visur, tai yra per brangu, bet yra jungiama su autobusu tvarkaraščiu ir tokiu būdu suteikiama žmogui galimybė turėti pilną maršrutą aptarnautą partnerių, lygiai taip pat ir kroviniuose. Ne visur bėgis atvažiuosi, mes lygiai taip pat bendradarbiavom tiek su kelių transportu, tiek su vidaus vandenų transportu ir jungiame darydami kombinuotus maršrutus. Tačiau iššūkių yra ir iššūkis pagrindinis bent jau iš krovinių vežimo pusės, turbūt Kristina pasakys, kad ir iš keleivių, tai yra infrastruktūra. Infrastruktūros kaina ir infrastruktūros kaštai ir jos kaina yra dengiama būtent tų, kurie važiuoja geležinkeliu. Tuo tarpu už kelius susimokam visi, mes mokesčių mokėtojai. Tai čia yra didysis skirtumas. Ir jeigu mes norime turėti geležinkelių infrastruktūrą prieinamą kiekvienam, tai mes turime, na ir valstybės turėti norą prisidėti prie tos infrastruktūros išlaikymo. Tai čia turbūt yra didžiausias iššūkis ir ką mes matom iš kitų šalių pavyzdžių, būtent tai ir paskatina pritraukti daugiau keleivių, pritraukti ir daugiau krovinių.
Kokios šalys yra tie gerieji pavyzdžiai?
Labai daug turim šalių ir tikrai ten, kur į darbą kelionės kiekvieną dieną vyksta, tai mes net matom pagal tą procentą, kuris tarp miestų, skaičiuojama nuo viso transporto, kas juda tarp miestų, tai yra šalių, kur turi 40% keliaujančių traukiniais, tai mes tikrai galime pasigirti turėdami vieną su trupučiu, tai yra labai maža dalis ir tikrai norėtųsi, kad žinot, mes turim vaizdinį ir viziją, kad geležinkelis taptų transporto sistemos stuburu ir aš tuo tikrai labai tikiu, kad ta infrastruktūra, kuri yra, ją tikrai reikia dar truputį investuoti, kad jinai taptų greitesnė. Ir tu gali pakeisti labai
daug. Čia daugiausia kritikos tikriausiai dėl to sulaukia, taip, dėl greičio.
Taip, ir norėtųsi, kad tas greitis tikrai būtų kitoks. Ir jeigu jisai būtų, o tam tikrai reikia nemažų sumų investuoti į esamą infrastruktūrą arba kažkur tai ją sukurti naują. Ir aš tada įsivaizduoju, kad mes galėtumėm smarkiai perbraižyti ir darbo rinkos žemėlapius, ir kelionių žemėlapius. Ir mes šiandien daug dirbam su savivaldybėm, kad sujungti tuos maršrutus kažkur autobusais. Ir matom, koks tas poreikis yra, kaip galėtų žmogus rinktis gyvenamąją vietą ten, kur ramu ir kažkokia miestelio darbo vieta ten, kur yra tos vietos.
Daugiau veiksmams.
Ir kaip mes galėtumėm tuos, mes nekalbėtumėm apie regioninę atskirtį. Kai žmogus galėtų per valandą patekti į bet kokią gamyklą, rinktis darbo vietą pagal tai, kur yra poreikis, o gyventi ten, kur gyvena. Tai ir savivaldybės gyventų kitaip, nes turėtų gyvenančių daug žmonių ir darbo vietos būtų lengvai pasiekiamos. Ir kelionės visiškai kitaip atrodytų. Ir mes šiandien turbūt galėtumėm sakyti, kad tu iš Vilniaus į Varšuvą per pakankamai trumpą laiką nuvykęs, tu gali rinktis bet kokį miestą Europos sostinę tolimesnei kelionei. Ir jeigu tos kelionės vyksta greitai, tai kiek žmonių šiandien, kur savo nelabai leidžia skraidyti, ne, nes yra per brangu, kurie galėtų į tą kelionių žemėlapį patekti. Tai manau, labai daug dalykų pasikeistų ir tikrai tokių svajonių daug turime.
O ranką prie šiandies pradėjus dėl tų partnerysčių daugiau, labiau sunku ar labiau paprasta įkalbinti, būti partneris, va, savivaldybės, pavyzdžiui, supranta, kad
žinokit,
kodėl?
Tikrai labai paprasta, nes tas interesas tikrai yra labai bendras. Kiekviena savivaldybė supranta, jeigu bėgiai yra, jeigu pačioj savivaldybėje yra ir tam mieste stoja traukinys, tai tikrai mes daug turim bendrų programų, jie turi kažkokių renginių. Ne tik, kad iš to miesto atvežti į Vilnių, jeigu tai yra arčiau net dirbantys žmonės, važinėja kiekvieną mielą dieną. Jeigu tai yra toliau, tai yra renginiai, kur mes darom vasaros kažkokius teminius renginius, arba jie daro, mes atvežam. Tai yra visiška partnerystė, nes mes pasiekėm labai daug keleivių. Tai reiškia, kad tą žinutę apie kažkurioj savivaldybėje vykstantį koncertą, nežinau, grybų šventę, koncertų vakarus, festivalius ar miesto dienas, mes galim tikrai tą žinutę nunešti labai daugeliu žmonių. Ir kartais, pažiūrėkit, ir vilniečiai, kaip jie ieško pramogų. Žmonės mėgsta dabar ilsėtis aktyviai. Tai ta žinutė, jinai paskatina žmonės tiesiog pakilti ir rinktis tokias vietas, kur gal šiaip nevažiuotų. Tai jeigu yra stotis, labai greitai išsprendžiam klausimą, jeigu stoties nėra, tai ieškom artimiausios stoties ir tada bandom suderinti maršrutą važiavimo ir traukinių į kitos stoties, kur yra artimiausia, o paskui su savivaldybės pagalba autobusus, kurie labai greitai pasiimtų ir atvežtų į miestą. Ir daug gražių pavyzdžių, šiandien beje pilotas yra Druskininkų. Mūsų keleiviai važiuoja iki Marcinkonių traukinių, visi perka bilietą tai tarsi į Druskininkus, ar ne, ir persėda į autobusą, kas irgi yra labai gražus bendras darbas su savivaldybę Druskininkų ir atvyks į Druskininkus pailsėti savaitgaliui. Ten jau savivaldybė irgi padėjo su verslininkais vietos parūpinti kažkokių nuolaidų patrauklių mūsų keleiviui. Tai reiškia, kad tu turi visą savaitgalį, už tave pasirūpinta visų atvykimu. Tai aš manau, tokių gražių pavyzdžių galėtų būti dar daugiau, kur tas bendradarbiavimas ne vien kelionė. Mes tau irgi esam pasakę, kad nesam vien pervežimų įmonė. Mes esam kelionių organizatorius. Tai reiškia, kad mes nuvežam į darbą, nuvežam į atostogas, nuvežam pailsėti, nuvežam papramogauti. Tai nebūtinai tik iki taško B. Mes galim padėti su partneriais pasirūpinti ir visų laisvalaikiu ir atvežti, pabūti, parvežti. Tai yra daugiau negu vien nuvykimas kažkur.
Kristina, kiek jūs pažįstu, tik savo ambicingą tikslą kelią. Tokį virš galimybių ribų atrodo, bet ir pasiekė. Ar turi čia savo tokį tikslą išsikėlusi su geležinkriais? Galite atskleisti ar dar?
Tai net ir tie keleivių skaičiai ir patys, kai jo susibraižėm, kad jeigu norim turėti ne procentą, o eiti į tas šalis linktų pavyzdžių, kur dešimtimis procentų galėtume matuoti keleivių skaičius traukiniuose, tai tikrai tie skaičiai yra labai ambicingi ir patiem komandos viduje reikėjo na, turbūt padirbėti, patikėti, pamodeliuoti įvairiausią situaciją, su kuo mes galėtumėm dirbti, kokius klientus kviesti, kaip tą daryti. Tai tikrai reikėjo laiko. Tai dabar beliko labai ruošiamės tiem kitiem metam, labai komandą stiprinomės ir kitais metais tikrai tų tikslų turim pakankamai ambicingų.
Aš skaičiu, lyg ir neišgirdau, taip 10%, bet žinant, Kristina, aš jaučiu, kad yra tas aiškus procentas iškeltas.
Šiaip tai keleivių skaičiais turim taip. Ir 5 metų strategiją susidėlioja, tai jeigu mes šiuos metus baigsim su 5, nu, aš apie sakau, 5,5 milijono keleivių, tai 30 metais mes norim jų 10, 40 metais norim jų 20 milijonų, tai tie augimai jie yra kartais.
Kaip ir sakiau, viskas yra paremta skaičiais, visi tikslai, jau tai neklydo. Egle, kaip bendrai, na, kaip ir ježytos raidės yra, kaip jūs žiūri, nes dažnai čia žmonės kalba, na, aplinkosaugo, čia mes visi pratę, dirbam, žinom, ilgametis įdirbis. Kaip yra, pavyzdžiui, su darbuotojais pas jūs geležinkeliuose?
Na, tai jeigu kalbant
apie visas... Ta jau tikriausiai dalimi.
Na, visos tas dalis, aš sakyčiau, kurios yra susijęs su ježdžiai, yra labai labai svarbios ir mūsų organizacijos laikomos lygiai vertėmis. Tai tiek aplinkosaugos tema, aišku, ją galbūt labiausiai suprantam ir kiekvienam žmogui yra suprantama, bet ir socialinė dalis, jinai yra mūsų organizacijoje stipri ir nuolatos stiprė, aš sakyčiau. Tai dėl socialinės dalies, tai aišku, pas mus didelis iššūkis nuo pat pradžių buvo tai moterų dalis organizacijoje, nes tai laikomas transportas dar tokia šiek tiek vyriškas rytimi, kas man iš principo nelabai patinka, kad tai yra vyriškas
rytis. Sėdi dvi moteris, taip, čia kalba apie geležinkelius.
Apie vyriškas rytį geležinkelius. Tai, bet tai nėra viskas, tai nėra vien apie moterų kažkokią dalį organizacijų, tai yra apie darbuotojų sutraukimą, tai yra apie amžiaus balansą, apie gerbimą kiekvieno darbuotojo, kuris mūsų organizacijoje dirba ir aišku gerbimą ne tik kiekvieno darbuotojo, bet ir gerbimą kiekvieno kliento, kiekvieno mūsų partnerio, koks jisai bebūtų. Tai ta socialinė dalis yra tikrai labai labai plati ir labai aiškiai išreikšta mūsų strategijai.
Pridėsit kažką dar dėl darbuotojų?
Tikrai galiu tą paantrinti, nes tai, ką radau šitoj įmonėje, tai aš manau geriausiai, ką esu mačius per visą savo karjerą. Tai tas dėmesys nu, visom tom galimom problemom ir kiek yra į tai įdedama ir jėgų, ir prioritetų, tai aš sakyčiau, kad tikrai esam patraukli vieta ypatingai tam jaunam žmogui, kuriam tai be galo svarbu. Ir kaip Eglė ir sako, negali išskirti vienos kažkurios ryties ir sakyti, kad vėliau rūpinsiuos kažkuriam kitom, nes šiandien tai svarbu mūsų partneriam, tai svarbu mūsų darbuotojams, tai svarbu mūsų būsimiems darbuotojams ir tai svarbu mūsų keleiviams. Ir tai, kuo tu, ką tu sakai, tai tuo tu turi gyventi. Ir aš manau, tai tikrai labai dera šitą įmonę.
Ir čia gal dar turbūt reikėtų pasakyti, vat, kaip tu pavardinai, ar ne, svarbu keleiviui, partneriui. Aš manau, kad mes jaučiam ypatingai, kad susilieja visą tai vieną. Mūsų tas pats asmuo tampa ir mūsų keleivių,
taip.
Ir mūsų klientų, ir mūsų partnerių galbūt, ir galbūt net ir konkurentų tuo pačiu metu. Tai tas rolės, jos iš esmės mums yra susilieję į vieną, mes jų neskirstam ir jos visus vienodai mylim. Ir kadangi tu myli ir klientą vienodai kaip ir partnerį, tai nelieka kažkokios išskirties. O dar pridedant prie ESG, kas labiausiai džiugina širdį, kad tai nėra vien įmonės iniciatyvos, kaip šiaip galima būtų pagalvoti, kad vat įmonė čia deda pastangas. Yra įmoniai žmonės, kurie patys inicijuoja tam tikrus dalykus, tam tikrus pokyčius būtent susijusios su tvarumu. Tai kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad įmoniai savaime gimė moterų klubas, be jokio įmonės nei personalo vadovų indėlio. Tai tiesiog susibūrė moteris, kurios norėjo šitai temai skirti laiko ir parodyti svarbą jos. Tai ir tų iniciatyvų gimsta vis daugiau ir daugiau, ir aš sakyčiau, kad čia yra tas tikrasis gyvasis ESG, o ne tik kuris...
Pirmestinis toks trupučiu.
Iš popieriaus gimstantis.
Pusėkį mane labai palaiko, ir turbūt tos iniciatyvos sunkiai atsirastų, jeigu nebūtų palaikymo visos įmonės, jeigu tai įmonė kažkaip skaičiuotų valandas ir sakytų, kad po darbo jūs užsimkit tuo, ko norėtumėt. Tai tikrai to paskatimo yra labai daug ir štai žmonės, kai tų žmonių daug prijaučiančių tom vertybėm pas mus dirba, tai labai lengva tom idėjom gimti. Tai tikrai tą galiu tik paantrinti.
Viskas, turim kokią minutę. Tai baigiamosios mintis viena, dvi, nežinau, apie ateitį, iššūkius, su kuo norit, kad klausytojai išeitų po šitos laidos.
Aš tai labai noriu pakviesti klausytojus tapti keleiviais. Ir tikrai kviečiu pabandyti. Jeigu matė, darėm tokią kampaniją, vieną traukiniautojų dieną buvo minus 90 visiems bilietam. Tai tam ir darėm, kad kartais akcijas mes mėgstam Lietuvoje ir kad kartais tą akciją priverstų vieną kartą pabandyti, nes kažkas tuos traukinius prisimena iš jaunystės, vaikystės arba iš vis nevažiavę ir iš kažkokių kitų žmonių pasakojimų. Tai dabar yra pats gražiausias metas, nes mes turim ir kalėdinių traukinių ir taip gražiai papuoštų.
Tik juos reikia dar rasti biletą, kaip sakom.
Taip, aš labai kviečiu paieškoti, nes labai verta, labai. Bet šiaip tikrai traukiniu keliauti yra komfortas. Aš nebuvau keleivė traukiniais, tikrai. Aš dabar sakau ne vien dėl to, kad aš ten dirbu, aš tikrai pamilau tą kelionę. Tu tiek turi laiko savo, to kokybiško laiko, nežinau, darbui, skaitimui, tam, kam trūksta to laiko šiaip mūsų gyvenime. Tai tikrai kviečiu tapti keleiviais.
Traukiniautais. Eglė dar mintis.
Iš savo pusės aš gal norėčiau tą tvarumą, mes dažniausiai tą žodį suprantam kažkaip labai sudėtinga, kai kas jo net gal ir sunkiai supranta, arba visai
arba
supranta,
atmeta,
ar ne, arba atmeta, nes nesuprantu, ką jisai čia reiškia. Tai man labai norisi akcentuoti, kad nesvarbu, apie kurią sritį mes pagalvokim pradžioje apie savo gyvenimus, tai kas man yra tvarumas. Tai kad aš savo poreikius šiandienos tenkinu, negriaudama galimybės ateičiai, ateities kartoms, tos poreikius taip pat tenkinti, ne? Tai kaip aš dirbdama kaip geležinkelio atstovė, kaip aš tos poreikius tenkinu. Tai aš investuoju į tai, kad mūsų traukiniai būtų žali, važiuotų varomi žaliosios energijos. Aš investuoju į tai, kad mūsų traukiniai atvyktų laiku, tai svarbu tiek keleiviams, tiek krovininiams traukiniams. Ir aišku, aš investuoju į tai, kad mūsų darbuotojai būtų patenkinti, nes patenkinti darbuotojai sukuria galimybę būti patenkinta mūsų klientui, kuris galės naudotis tiek žalumu, tiek atvykimu laiku ir gražiu aptarnavimu, kuris ateina iš įsitraukus ir patenkintų savo darbą darbuotojai.
Ačiū Jums labai, laiką irgi tvariai išnaudojam minutę į minutę. Tai klausytojams tik primenu, kad šiandien laidoje o koks tavo CO2 pėdsakas svečiavosi LTG Link generalinė direktorė Krista Meidė ir LTG Cargo vadovė Eglė Šimė. Ačiū Jums ir klausytojams ir iki kito antradienio. Iki.